πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Τι έγινε, παιδιά, έπιασε κακοκαιρία. Καλό απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε. Καλή βδομάδα. Ωραίος ο Γιώργος Κεύης που χειρίζεται την τράπεζα ήχου. Λέει, άμα τα κατεβάσει η Storm, η καταιγίδα λέγε με αγγλικά, αν κατεβάσει και τις σκόνες και όλα αυτά, να δεις οι Riders πώς θα γίνουν. Καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με το απογευματινό ενημερωτικό ραντεβουδάκι μας που το λέμε απολύτως σχετικό. Δευτέρα σήμερα, 20 του Μάη ή του Μαΐου, όποιον προτιμάτε, 2024. Καθόντουσαν που λέτε οι Doors και κάτι παίζανε εκεί. Ο Μάντζαρεκ κάτι χάιδευε, ωραίο Μάντζαρεκ στο πιάνο. Παίζανε ένα παλιό παιδικό τραγουδάκι, πήραξε 2-3 νότες. Του είπε ο Μόρισον, α, αυτό καλό μου φαίνεται, έχω κάτι λόγια. Έκανε ένα ανεβοκατέβασμα, έκανε έτσι μια κατηγούσα περίεργη και εκεί που έπαιζε μη μινόρε, τα έχει πει ο ίδιος, έτσι δεν τα λέω εγώ. Λέει, να κάνω και ένα πέρασμα από το ματζόρε. Η διαφορά τους, να ξέρετε, δεν είναι τίποτα. Είναι η μεσαία νότα, μια συγχορδία είναι τρεις νότες. Μη σολ σι είναι το μη μινόρε. Αν το κάνεις σολ διεσί, αυτό ακούγεται ματζόρε. Και λέει, το έκανα έτσι στο μπάσο, στο αριστερό χέρι. Βέβαια, λέει, άμα το έκανε μπασίστας, θα πρέπει να φέρει το χέρι του από την άλλη μεριά του μπάσου για να το παίξει. Αλλά στα πλήκτρα ήταν εύκολο και έτσι γεννήθηκε το Riders on the Storm. Και ο περίφημος αυτός μουσικός, ο Ρέι Μάντζαρεκ, έφυγε μια τέτοια μέρα, 20 Μαΐου έχουμε και σήμερα, 20 Μαΐου του 2013. Είχε πάει στο Ρόζενχάιμ της Γερμανίας, ήταν χτυπημένος από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Τελικώς, 20 Μαΐου του 2013 έφυγε από τη ζωή. Ο Μόρισον, να ξέρετε, ήταν και κουμπάρος του, τον είχε παντρέψει με την Ντόροθι Φουτσικάβα. Υποκαθιστούσε και τον μπασίστα, πέρα από τον πολύ χαρακτηριστικό ήχο στα πλήκτρα, γιατί είναι όργανο, δεν είναι πιάνο. Αυτός ο ήχος ήταν πολύ χαρακτηριστικός για τους Doors. Και αυτή η κατιούσα που μάλλον είναι χρωματική, αφού πέρναγε από το μινόρε στο ματζόρε, είναι, πώς να το πούμε τώρα, σήμα κατά τεθέν του περίφημου Ρέι Μάντζαρεκ. Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό. Δεν είναι τόσο ο καιρός, αλλά επειδή η επικαιρότητα στην ουσία είναι μια μόνιμη καταιγίδα. Όλο πέφτουν πράγματα μαζεμένα και αυτά. Και ναι, ναι, πέφτουν και ελικόπτερα, όπως πολύ σωστά λέει ο Γιώργος. Και μάλιστα όταν έχει τον πρόεδρο του Ιράν μέσα, δημιουργεί αυτό μια... βάζει έτσι πολλά ερωτηματικά. Το Ιράν, επειδή μου λέει εδώ για καχυποψία, δεν έχει αφήσει κανένα περιθώριο υποψίας ότι μπορεί να χτυπήθηκε. Ήταν οι συνθήκες πάρα πολύ κακές, ήταν η ομίχλη, ήταν. Δεν έχει τεθεί θέμα ότι μπορεί κάποιος να απείλησε ή να χτύπησε τον πρόεδρο του Ιράν. Ο πρόεδρος του Ιράν λοιπόν, ο Ιμπραχήμ Ραϊσί. Η Ραϊσί κάπως και η προφορά είναι λίγο πιο δύσκολη. Ιμπραχήμ, σαν Ιμπραήμ μου έρχεται εμένα, δηλαδή Αβραάμ. Γιατί ο Αβραάμ μπορεί να είναι βιβλική μορφή στην Παλαιά Διαθήκη, είναι όμως για τους μουσουλμάνους και προφήτης. Λοιπόν, για να καβαλήσουμε και εμείς την καταιγίδα της ενημέρωσης και της πληροφορίας και να αρχίσουμε να βάζουμε τα πράγματα σε μια σχετική σειρά. Πρώτα απ' όλα να συστηθούμε. Γιώργος Σκεύης στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Μαριάντζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια. Σας απαντά όμως και στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν καλέσετε 210-6009-604 ή 210-6009-605, γιατί αυτές οι δύο γραμμές είναι αφιερωμένες στην επικοινωνία μαζί σας. Τη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής έχει η Μαρία Σφύροερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και πριν μας πάρει μαζί, γιατί μπορεί να λες Riders on the Storm πάνω στην καταιγίδα, αλλά σε πάει η καταιγίδα όπου θέλει. Το ίδιο κάνει και επικαιρότητα, όσο και να προσπαθούμε εμείς να παίξουμε κάποιες άμυνες, να πούμε ναι, ας βάλουμε όμως και αυτό, να αντισταθούμε λίγο στη ροή, να το πω ελληνικά, στη mainstream προσέγγιση της επικαιρότητας κτλ. Η επικαιρότητα και η καταιγίδα σε πηγαίνουν εκεί που θέλουν. Πριν πάμε όμως σε όλα αυτά, να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, αφού έδωσα τις δύο τηλεφωνικές γραμμές, το έδωσα σε εισαγωγικά που λέμε τον έδωσε, τις αποκάλυψα. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε στο Facebook με το Messenger, δηλαδή πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και μπορείτε και μέσω του προσωποβιβλίου να επικοινωνείτε μαζί μας. Αν κάναμε εκπομπή χθες, οπωσδήποτε θα ακούγαμε ένα τραγούδι από αυτή την αϊθαλή φωνή, αυτή την εξαιρετική πραγματικά ερμηνεύτρια. Α, να σας πω όμως πριν, γιατί κοιτάω τώρα στα γρήγορα το ημερολογιάκι μου. 20 Μαΐου του 1941 ξεκίνησε η μάχη της Κρήτης. Άρχισαν να πέφτουν κατά κύματα οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Πολλοί από αυτούς από τα πρώτα κύματα βρέθηκαν πάνω σε τσουγκράνες κριτικών βέβαια, αλλά μετά ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος των επιτιθέμενων, των εισβολέων που κατελήφθη η Κρήτη. Και μια τέτοια μέρα, 20 Μαΐου του 1978, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής κάνει αυτό που λέμε κεντρό άνοιγμα. Είναι κάτι που συνηθίζεται στο δεξιό χώρο. Προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή αναλαμβάνει το Υπουργείο Συντονισμού και μαζί του και ο άλλος βουλευτής από τους νεοφιλελεύθερους που ήταν το κόμμα, ο Παύλος Βαρδινογιάννης, ενώ ο Αθανάσιος Κανελόπουλος που είχε αποχωρήσει από την ΕΔΙΚ αναλαμβάνει Υπουργός Οικονομικών. Ήταν 20 Μαΐου του 1978. Και ήταν 19 Μαΐου του, δεν έχει σημασία πότε, γιατί όπως σας είπα είναι αϊθαλής και σαν παρουσία, αλλά είναι και αϊθαλής φωνή η Μαρινέλα, παιδιά. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Η Κυριακή Παπαδοπούλου έτσι γεννήθηκε, αλλά μετά έγινε η Μαρινέλα, η Μαρινέλα μας. Και ένας άνθρωπος με μια δική του γλυκύτητα και νιάξιμο για τους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά της και για τους άντρες που την αγάπησαν και αγάπησε. Ό,τι και να λέει εδώ, γιατί εδώ είναι το τραγούδι.
Ρίζες νόμιζα έχει η αγάπη στη γη, μα τι λίγο αντέχει στο βορειά τη ζωή.
Αυτό το ρεσιτάλ με το Χατζή, πραγματικά ιστορικές παραστάσεις, και όσοι όσες εκτός από τον ακούν έβλεπαν, γιατί πήγαιναν δηλαδή στις παραστάσεις, μαγευόντουσαν από τις κινήσεις της Μαρινέλλας, που με ένα τρόπο που με τα χέρια της συνόδευε τις μελωδίες που εκπληκτικά απέδιδε, χόρευε πραγματικά με τα χέρια.
Πέτρα είπα θα γίνω και βουνό να κρυφτείς, και γυράσαν το κρίνο στο βοριά της ζωής, στο βοριά.
Εγώ να πω ότι η επικαιρότητα, εκτός από το ότι σκοτώθηκε ο Ιρανός πρόεδρος, ξέρουμε πια την πρωταθλήτρια ομάδα της Ελλάδος και έχουμε να πούμε πολλά με τον Τάσο Επιτρόπου στα αθλητικά. Έχουμε αντιφατικά ευρήματα για τις ευρωεκλογές. Διαβάζω στη μία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυση για το Μέγκα ένα πολιτικό τοπίο, η κυβέρνηση λέει εισπράττει υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας. Μικρό ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές, μειωμένο το ενδιαφέρον. Μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων δεν είναι σίγουροι όχι μόνο για το τι, για το αν θα ψηφίσουν. Και κάνοντας μια σχετική έρευνα, γιατί είπαμε εμείς το κάνουμε επαγγελματικά αυτό, δηλαδή είδα μια ειδησούλα, κάτσα πάντη πω στα παιδιά, στα πολύ το σχετικό. Κάνοντας μια διασταύρωση, βλέπω το πρόσφατο, το αιρινό ευρωβαρόμετρο του Ευρωκοινοβουλίου για το 2024, που αποκαλύπτει, λέει, το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για τις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές και την επίγνωση της σημασίας που έχουν, λέει, αυτές οι εκλογές για το τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο. Και άλλοι λέει, δεν ξέρω, μωρέ, μπορεί να πάω, μπορεί να μην πάω, μπορεί, ξέρω εγώ, μπορεί να ταξιδεύω, να έχω πάρει το βαπόρι. Τώρα τι να σας πω, εγώ σας είπα και τις δύο έρευνες, δεν τις έχω κάνει εγώ για να δεσμεύομαι. Μια που λέμε για Ευρώπη, εγώ δεσμεύομαι ότι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα.
Θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά.
Στη θάλασσα των ειδήσεων κολυμπώντας όμως, κοιτάξτε να δείτε τώρα, είχαμε φωτιά στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας που μοίραζε σχολικά γεύματα, τα οποία όπως απεδείχθη προκάλεσαν σοβαρότατα προβλήματα δηλητηρίασης σε πολλά παιδιά δημοτικού. Και ίσως είναι και περισσότερα από όσα ξέρουμε, γιατί πολλά το παίρνουν το γεύμα στο σπίτι και το τρώνε, δεν το έφαγαν στο σχολείο. Έρχεται τώρα η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η κυρία Γεωργία Αδηλίνη, και στέλνει σήμερα στη διευθύνουσα της εισαγγελίας πρωτοδικών Λαμίας μια παραγγελία. Και τι παραγγελία είναι αυτή? Όχι για σχολικό γεύμα, σου λέει, δεν το ρισκάρω. Γιατί πήρε φωτιά αυτή η επιχείρηση. Και σου λέει, κάτσε εδώ, τι γίνεται? Λοιπόν, παρέγγειλε τη διενέργεια έρευνας, λοιπόν, για τα αίτια της φωτιάς. Παρακαλούμε να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς που, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, κατέστρεψε την Κυριακή 19 Πέμπτου το εργοστάσιο της εταιρείας Γιαννίτσι στη βιομηχανική περιοχή της Λαμίας, σε συνάρτηση με το γεγονός της εμπλοκής του συγκεκριμένου εργοστασίου με τα σχολικά γεύματα που οδήγησαν στο νοσοκομείο μαθητές δημοτικών σχολείων κτλ. Κτλ. Γιατί. Περίεργο, δεν είναι?
Βαθιά που κρύβει στο νησί μου.
Και επειδή λέμε για παιδιά, έχω κι άλλη κακή είδηση, μην ανησυχείτε. Κοιτάξτε, αν θέλετε, μπορούμε να πάρουμε μέχρι Ευρωπαϊκό. Αν σας λέω κακές ειδήσεις, αυτό είναι εύκολη δουλειά. Δεν χρειάζεται καν να είσαι δημοσιογράφος, αλλά η αξιολόγηση είναι σημαντική. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Αν δεν το έχετε ακούσει, ζητώ συγγνώμη που σας το λέω εγώ ή δεν το έχετε διαβάσει. Μετά από συνεδρίαση του χειρουργικού τομέα και τη συνάντηση της Επιτροπής Γιατρών με το διοικητή του ΠΕΔΟΝ Αγία Σοφία, αποφασίστηκε να κλείσουν τα τακτικά χειρουργεία την 1η Ιουνίου. Σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των παιδιών πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργείο στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, σύμφωνα με τους γιατρούς, το εγκυμονεί η κατάσταση που επικρατεί στο ίδρυμα. Δεν συνεχίζω.
Τι να τα κάνω τώρα πια.
Άντε να πω και μια καλή είδηση, έτσι και με μουσική ευχάριστη. Θέλεις να κάνουμε στριπτίζ? Όχι Γιώργο μου, μετά θα κδυθούμε. Πάρ' το αυτό, είσαστε. Τι πονηρά πράγματα έχετε στο μυαλό. Θα μου πεις όταν σου λέω για τη ΣΕΡ. Εντάξει, αγοράκι είσαι, μπορεί να το δεις λίγο πιο ζεστά από ό,τι πρέπει. Μα είναι πολύ γοητευτική παρουσία και φωνητικά, δεν το συζητώ αυτό καθόλου. Η ΣΕΡ λοιπόν, η Σέριλιν Σαρκισιάν, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα. Δεν έχει καμιά σημασία η χρονιά, γιατί άμα τη δείτε ούτε για αστείο δεν θα μπορέσετε να υποψιαστείτε πότε γεννήθηκε. Θα πεις εδώ πριν 10-20 χρόνια. Αυτό είναι από τις πολύ μεγάλες της επιτυχίες, το The Soup Soup Song, It's in His Kiss. Είναι στο φιλί του, καταλαβαίνετε. Δεν το λέω εγώ, η ΣΕΡ το λέει. Εν τω μεταξύ και πολύ καλά κάνετε, γιατί σας το ζητάμε, δεν είναι καμιά αυθαιρεσία, ίσα ίσα, και πολύ μαζεσταίνει αυτό, θα μου πεις τώρα είναι... Είναι η ζέστη έξω, έχει αρχίσει και φωνάζει. Έρχονται λοιπόν τα δικά σας μηνύματα. Η θερμότητα της επικοινωνίας μαζί σας ανεβαίνει. Μια στιγμή, γιατί πρέπει να μικρύνω τους χαρακτήρες για να βλέπω την ώρα. Τι λέει η Λίνα από το Βόλο? Δεν πειράζει Ανδρέα μας, του χρόνου θα είναι πάλι δικό μας. Φιλιά στους παουκτζίδες. Προσυπογράφω και τα δύο, αγαπητή Λίνα. Με εξαίρεση έναν. Δεν μπορώ αυτή τη μιζέρια, αυτή την κακομοιριά του κατά τα άλλα εξαιρετικού προπονητή του ΠΑΟΚ, του κυρίου Λουτσέσκου. Δηλαδή χάνει το πρωτάθλημα, ναι, που μας κλέψαν το 18 οι ΑΕΚτζίδες. Κερδίζει το πρωτάθλημα, είναι δηλαδή στα πάνω του. Ναι, αλλά το πρωτάθλημα που μας κλέψαν, δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Μπράβο στον ΠΑΟΚ, γιατί έδειξε ότι είχε το χαρακτήρα για να το πάρει, χτύπησε όλα τα μεγάλα παιχνίδια στο τέλος, αλλά αυτό το κλαψούρισμα, η μιζέρια που τότε που παλιά εσείς μας κάνετε, ούτε στη γειτονιά δεν το κάναμε ρε παιδιά. Θα μου πεις, άμα είναι ο χαρακτήρας του άλλου ανθρώπου, συνήθως οι άνθρωποι όταν είναι στα πολύ καλά τους δείχνουν καλύτεροι. Όχι όλοι. Ο Ιωάννης, καλό απόγευμα Δευτέρας και καλή εβδομάδα Ανδρέα. Το στόμα σου και στου Θεού ταυτή αγαπητέ Ιωάννη. Ο Χαρίλαος, ως Αριανός. Αν και θα χαιρόμουν αν έμπαινε αυτό το γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ευτυχώς λέει τελικά δεν μπήκε, γιατί θα γινόντουσαν πολύ σοβαρά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη. Όχι βρε Χαρίλα. Και εδώ που τα λέμε τώρα για ένα παίχτη κλέση του Ανσαριφάρτ, δεν να τη χάνεις αυτήν κεφαλιά. Δηλαδή εγώ να σηκωνόμουν εκεί που έπαιζα αμυντικό χαβ, δεν είχα, αλλά αυτό δεν γίνεται. Θα μου πεις, έτσι είναι. Γιατί όταν ο άλλος το έχει παλέψει, μπράβο στον Άρη που έπαιξε για την ιστορία, την έδρα και τον κόσμο του. Μπράβο και στον ΠΑΟΚ που κατάφερε αυτό να το ξεπεράσει. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό και τον άφησε τέταρτο, που σημαίνει ότι άμα δεν πάρει το κύπελο στον τελικό θα κοιτάει την Ευρώπη από μακριά. Μπράβο και στον Παναθηναϊκό, θα σας πω γιατί. Γιατί έπαιξε για την αξιοπρέπεια, για τη θέση του, για όλα. Δηλαδή έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός δεν βοηθήθηκε. Δεν βοηθήθηκε από τους δικούς του, δεν ήταν. Δηλαδή αυτές οι αποφάσεις ξαφνικά, έλα εσύ που θα τα κάνεις φοβερά, όχι στην πρώτη. Δεν είναι σωστό. Δεν είμαι βέβαια υπέρ και αυτών που κάνανε κάτι πορείες. Τι κάνετε εσείς Παναθηναϊκοί, Γιώργο? Φύγε Αλαφούζο. Αν ένας από αυτούς που ήταν στην πορεία έχει το χαρτοφυλάκιο να πάρει τον Παναθηναϊκό μαζί του, να έρθω κι εγώ που δεν είμαι να βοηθήσω. Αλλά αυτό το φύγε εσύ και όλα γινόταν και με τον Βαρδινογιάννη κάποια εποχή. Και μετά είδατε τι ωραία χρόνια που ήρθαν, έτσι. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό που ξέραμε εμείς, παιδιά. Είναι λεφτά, είναι. Ωραίος ο Μίτσος, και ο Μίτσος Αριανός είναι. Αληθεύει, λέει, ότι έξω από την Τούμπα στείνεται κλεισάκι του Αγίου Ανσαριφάρτ. Εδώ πάει το στριπτής, έχεις δίκιο Σκέφη. You can leave your hat on. Η γυμνή αλήθεια του πρωταθλήματος τώρα πια είναι μπροστά σε όλους μας. Αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής, μουσικός, συνθέτης και διασκευαστής, απίθανος δηλαδή, έχει παίξει τραγούδια που μετά δεν είσαι τόσο σίγουρος ή σίγουρη αν η πρώτη εκτέλεση είχε νόημα πριν να... όταν ακούς μετά τη δική του προσέγγιση. Σαν σήμερα γεννήθηκε λοιπόν ο σπουδαίος Τζο Κόκερ. Δεν ξέρω, αναφέρεσαι όταν λες ο Παπασωτηρίου Ιωάννη, πως εννοείς τον Παπαζαχαρίου που θες άκρα του τάφου σιωπή από τα νιάνια ρε, όχι κανένας, όλοι έχουμε δικαίωμα να μιλάμε και να εκφράζουμε, πάλι γκρινιάζουν για όλα. Νιάνια ρε λέει ετών 105, 98, 94, 91, 89, δεν τους αντέχω. Όντως λέει, θεά η Μαρινέλα χόρευε με τα χέρια. Και το σπουδαίο δεν ήταν ότι χόρευε με τα χέρια, ήταν ότι η φωνή της απέδιδε με εκπληκτικό τρόπο τις μελωδικές γραμμές. Γιατί έχουμε δει και τραγουδίστρες που χορεύουν με τα χέρια αλλά δεν τραγουδούν. No 769, άμα διευκρινίσεις την πρότασή σου για να ξέρω αν θα σου αρέσει. Καλησπέρα λέει, το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου είναι ένα, το Χελιδόνι. Η άνοιξη ακριβή, δε... όχι, δεν έχει συνέχεια το μήνυμα. Αν μπορείτε να το στείλετε ολόκληρο. Το κόμμα, ένα είναι. Εντάξει, κάτι γράφει ο φίλος ή η φίλη, αλλά δυστυχώς κόπηκε το μηνυματάκι. Κάτσε, γιατί το Facebook έχει συνοστισμό τώρα και μετά θα μου λένε καλή εβδομάδα με υγεία και χαρά ο Κώστας. Μπράβο, υπεράνω και του επίκαιρου και του διαχρονικού, η Πέπη. Κρίμα, καλό απόγευμα Ανδρέα, η Πέπη ΑΕΚ. Λοιπόν, να πηγαίνουμε σιγά σιγά να παίξουμε καμιά μπάλα αφού το έχετε διαλέξει κι εσείς το κλίμα. Γιατί αν θέλετε έχω κι άλλες κακές ειδήσεις να σας πω, αλλά μην το κάνουμε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Να μπαίνουνε και να λες οπ, την κολάρα έβαλε ο Μωρόν, να το έρχεται το πρωτάθλημα και μετά να βάζει ο Πάο και να λες α, πάει, έφυγε το τρένο, το πρωτάθλημα, έφυγες κι εσύ. Στα λαγματιά χρυσή σε γαλανό νησί, στο νησί εδώ της επικαιρότητας και της ψυχαγωγίας, καλώς ορίζουμε τον αγαπητό μας συνάδελφο, τον Τάσο Επιτρόπου. Καλή εβδομάδα, Τάσο, καλώς ήρθες.
Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
Έλεγα να βάλω είναι... το βουρκωμένη Δευτέρα η χειρότερη μέρα. Όχι, αλλά θα αδικούσα τους φίλους και τις φίλες του ΠΑΟΚ που γιορτάζουν. Δεν το έκανα, γι' αυτό σου λέω. Σου είπα την κακιά μου σκέψη, αλλά δεν μπορείς τώρα τη χαρά του άλλου να την. Άσε, άλλο που γκρινιάζουν κάποιοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πες μας, Τάσο, όμως τα νεότερα.
Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε από το 1959-60 που ξεκίνησε ο θεσμός της πρώτης εθνικής. Σκορφιάζει, αν έτσι λέω, σε εθνικό πρωτάθλημα να το πω έτσι. Δεν είχαμε ποτέ αυτό το suspense με την ευχή του χρόνου να είναι ακόμη πιο συνδυαστικό, δηλαδή να αλλάξει περισσότερες φορές χέρια ο πρωταθλητής τα τελευταία λεπτά.
Τελευταία αγωνιστική και πολύ ωραίο ήταν. Ξέρεις που αλλού έγινε αυτό και με ίδιο τρόπο στην Αγγλία. Γιατί κερδίζει η Arsenal, είναι η άλλη ομαδάρα μου αυτή στην Αγγλία, αλλά δεν ήταν στο χέρι της. Και η Manchester City με 2 βαθμούς διαφορά, ίδιο σενάριο, παίρνει το πρωτάθλημα. Οπότε οι 2 ομάδες μου με 2 βαθμούς διαφορά έμειναν στη δεύτερη θέση.
Πάντως οι Άγγλοι μας έχουν συνηθίσει.
Ναι, η αλήθεια είναι.
Εντυπωσιακά πρωταθλήματα, στο φινάλε, τελευταία δευτερόλεπτα, να παίρνουν γκολ. Εμείς δεν το είχαμε συνηθίσει. Καλό είναι που αυτά είναι και σπάνια πράγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Πολύ καλό είναι. Να πουλάνε και τα φαρμακεία, κάνα β' αναστολέα, να κάνε τζόγο, δεν είναι.
Εντάξει, ο ΠΑΟΚ αυτό που έκανε το Ντεμαράς, αυτό που
έκανε
τέσσερα τέρμπι, τέσσερις νίκες και το τελευταίο...
Φαινότανε, Τάσο.
Παλωμέσο στο κήπεδό του.
Γυάλιζε το μάτι του, γυάλιζε το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Γιατί έπαιξε καλά, δεν είναι αυτό κάτι...
Αυτό που είπες, γυάλιζε το μάτι του, φάνηκε από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, πόσο τσαγανό είχε βρέθει. Και να θυμίσω σε αυτό το παιχνίδι στο 74-75, αν θυμάμαι καλά, με τον κόλπο του Βίνα, 2-1 πίσω στο σκορ. Και πήρε το μάτι.
Ανατροπή έκανε τον Παναθηναϊκό, κέρδισε. Μας κέρδισε.
Και όλα αυτά τα ακούω ο Περεσέ. Δηλαδή το Παναθηναϊκό του ρίξε 4. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε.
Εντάξει, αυτό είναι πλασματικό. Δεν το λέω για να μειώσω τον ΠΑΟΚ. Αντιθέτως, γιατί στο τέλος που ήταν 2-1. Έκανε ό,τι, αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι μέχρι το 95, μέχρι το 100, μέχρι το 120 αν χρειαστεί, θα τρέξει χωρίς ούτε μισή ανάσα να χάσει για την νίκη. Το έδειξε.
Ναι, αλλά να υπενθυμίσω επίσης ότι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ήρθε 2-0, μόλις 2-0, που είχε και τις προοπτικές του και ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι, έτσι. Ο ΠΑΟΚ μετά το 2-0, ο τερματοφύλακας ο Τσολάκης έβγαλε 2-3. Δηλαδή, μπορούσε, όπως ακριβώς με τον Παναθηναϊκό πήγε στα 4, μπορούσε να πάει και επίσης στα 4.
Ναι.
Βάσει φάσεων, δηλαδή. Είναι έτσι. Δεν συμβαίνει.
Όχι,
ότι
εγώ έχω συγχαρεί όλες τις ομάδες και εντάξει και τα play-out, τον play-off. Η Λαμία γιατί έπαιζε, δοκίμαζε τις δυνάμεις, έκανε. Ο Άρης γιατί έπαιξε χθες για την ιστορία, για τη φανέλα του και τα λοιπά και ήταν αξιοθαύμαστος. Ο Παναθηναϊκός γιατί με αυτές τις εσωτερικές τρικυμίες έδωσε τις μάχες και έχει μια τελευταία ευκαιρία. Τον Ολυμπιακό γιατί το δεύτερο μέρος της σεζόν έκανε μια πορεία που κανείς δεν την περίμενε, χάρη στο Μεντιλίμπαρ και το πώς σου λούπωσε την ομάδα. Στον που έχουν φτάσει
αλλά
τρίτο.
Αλλά έκανε και εννέα μεταγραφές έκανε.
Ναι, βέβαια υπάρχει, υπάρχει ένα θέμα ότι στο τέλος της σεζόν θέλει 20-25 εκατομμυρία και για να τους κρατήσει τους μισούς, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Έφερε νέα παίκτες καινούργιες όμως.
Λοιπόν, όχι. Έδωσα, δίνω συγχαρητήρια στην ομάδα μου που με τις διακυμάνσεις, με τα δώρα που έκανε, πάλεψε όσο μπορούσε και πολύ καλά έκανε, και βέβαια στον ΠΑΟΚ που είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος, και να πω και στο Βασίλη από τη Δράμα, δεν έχω κανένα φαρμάκι να πιω μέχρι καμία σταγόνα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, Βασίλη μου. Δηλαδή, αλίμονο τώρα, να μην πάρει άλλος. Αυτά τα να μην πάρει ποτέ κανένας άλλος, είναι άλλης νοοτροπίας και άλλων οπαδών. Εγώ δεν το έχω αυτό. Φυσικά και ήθελα να το πάρει. Και όταν είδα και τι έχασε ο Ανσαριφάρ στο τέλος, έτοιμος ήμουν να πάω στο Ιράν να κάνω διαδήλωση. Αλλά μετά είδα που σκοτώθηκε ο πρόεδρος και λέω, ας έχουν και αυτοί τον καημό τους, μην τους ζαλίζω κι εγώ. Αλλά δεν υπάρχει θέμα.
Ο ΠΑΟΚ ζει σε μια τρομερή έκσταση, έτσι, και είναι λογικό αυτό. Τώρα όλα, όλο το ενδιαφέρον αγωνιστικά εγχώρια.
Πάει στο κυπέλο.
Ακριβώς 25 του μηνού, στο ερχόμενο Σάββατο.
Γιατί εκεί θα κριθεί και ποια ομάδα και πάει η Ευρώπα όποιος πάρει το κύπελο.
Ναι, πάει στο Ευρώπα, στο δεύτερο προκριματικό γύρο.
Εδώ είναι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός παίζει το τελευταίο του χαρτί. Και το ίδιο και ο Άρης. Ο πολύ, ναι, δεν το συζητώ. Ο πολύ αξιόμαχος Άρης, να τα λέμε αυτά.
Ο οποίος έκανε ζημία τελικά σε πάρα πολλούς, να. Έτσι, σε όλους.
Αυτό είναι ωραίο που το λες.
Γιατί... Να θυμίσω και κάτι άλλο.
Ναι, ναι.
Ο Άρης έχει νικήσει 2 φορές φέτος τον ΠΑΟΚ και του έχει πάρει και μία ισοπαλία ή τέλος πάντων και ένα ισόπαλο αποτέλεσμα.
Έχει κάνει εμάς, δεν μας απέκλεισε, και αυτό ήταν εξής για τη διάφορη. Ζούμε στην εποχή που ο καθένας θα πει ό,τι να είναι για να εξυπηρετήσει ό,τι εξυπηρετεί και σου λέει δεν βαριέσαι, κάτι θα μείνει. Ότι αυτό και ο Άρης που θέλει να στηρίξει την... Ο Άρης παίζει για τον Άρη και κάνει πάρα πολύ καλά. Και όταν απέκλεισε εμάς καλά έκανε, άλλο που εμείς δεν ήμασταν, δεν μπορέσαμε. Και όταν κέρδισε τον Ολυμπιακό καλά έκανε, και όταν κέρδισε τον ΠΑΟ καλά έκανε. Αυτό που ψάχνουν όλοι να βρουν σενάρια για να μαυρώσουν την επιτυχία των άλλων είναι από τα αθλειότερα φαινόμενα δυστυχώς της εποχής μας.
Δεν είναι μόνο το της εποχής μας και η κοινωνία και όλα αυτά
έχει
που
παραγίνει.
Έχει όμως έχουν βάλει το χεράκι τους πάρα πολλές φορές οι παράγοντες, ναι. Δεκαετίες τώρα, για το ποδόσφαιρο, αναφέρομαι, και η καχυποψία είναι κάτι που φαντάζει πολύ φυσιολογική πλέον στον φύλαθρο κόσμο,
εντάξει.
Και γι' αυτό συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Να πούμε επίσης εδώ ένα πρωτάθλημα.
Έλα, με αυτό να κλείσουμε, γιατί
σε μια σεζόν που Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έπαιξαν 6 φορές, ο Παναθηναϊκός δεν ιτήθηκε καμία. Έτσι, επίσης εντυπωσιακό, όμως τερμάτισε πιο κάτω από τον Ολυμπιακό.
Δεν θα προλάβω, μου λέει ο Σκέφης, να πω για Λίβερπουλ. Θα διαβάσω μόνο του Μίτσου πριν να αποχαιρετήσω Τάσο μου το μήνυμα, που είναι αριανός, όχι από τον πλανήτη, από την ομάδα. Και έχει, λέει, και το Λουτσέσκου να δείχνει προκλητικά ότι το πήρε μέσα στο Βικελίδης και να γκρινιάζει για τα παλιά. Ναι, πάλι για το 18. Δηλαδή κάτι πρέπει κάποιος να τον βοηθήσει γι' αυτό. Και τι γκόλο μωρώνε. Μιλάμε για ένα απίθανο χορευτικό υποδοσφαιρική πιρουέτα σε όλο της το μεγαλείο. Είναι σπουδαίας κλάης επιθετικός, άλλωστε το δείχνουν και τα γκολ που έχει πετύχει ο Μωρόν.
Για μένα και νομίζω είναι Κωνσταντέλια αξίζει. Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο Κωνσταντέλιας είναι δελικαρικός παίχτης και δεν έχουμε πια τέτοιους, με φαντασία, εκτέλεση κτλ. Και ο Μωρό είναι αυτό που είναι. Γιατί υπάρχουν παντού παίκτες που αξίζει. Εμείς που αγαπάμε την μπάλα, πέρα από το να είμαστε οπαδοί των ομάδων, χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοιους παίκτες. Αρκεί να μας κάνουν ζημιά, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο, αγαπητέ μου Τάσο Επιτρόπου.
Καλή
σε ευχαριστούμε. Καλή βδομάδα να έχουμε. Γεια σου. Αγαπητέ κύριε Λούζη, ναι, έχετε δίκιο. Περίμενα να μου κάνετε ίσως ένα τηλεφώνημα υπενθύμησης. Την πάτησα. Με στη στεναχώρια σου, λέει, μας ξέχασες. Κεφαλονιά, χοροδία της ΕΡΤ, Ένωση, φαντάζομαι είναι των Επτανήσων. Είναι σήμερα αυτή η εκδήλωση. Πω, πω. Μήπως βγούμε και δώσουμε έναν απόϊχο την Τετάρτη, γιατί αύριο έχουμε τα debate και τα σχετικά. Ναι, την πάτησα, έχετε δίκιο. Είχα και εγώ κάτι δικά μου, τραγουδούσαν κάτι φίλοι εκεί και πήγα να τους συμπαρασταθώ το Σάββατο και μέσα σε όλο αυτό κάντε μου ένα τηλέφωνο και πες μου ντροπή σου παιδί μου, όχι σε παρακαλώ, ντροπή σου, κανόνισε και τα λοιπά, θα το είχαμε κάνει. Βάλαμε εδώ έτσι να ιταλοφέρνει, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλμπάνο Καρίζη, που από ό,τι έμαθα η μητέρα του, η Λολάντα Οτίνο, Καρμέλο Καρίζη ήταν ο πατέρας του, πολεμούσε τότε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν με τους Ιταλούς, προσπαθούσαν να κατακτήσουν την Ελλάδα και επειδή ήταν εκεί στην, πολεμούσε στην Αλβανία, όταν γεννήθηκε το παιδί το έβγαλε Αλμπάνο, ο Αλβανός. Εξαιρετικός μουσικός, εδώ μαζί με τη σύντροφο της ζωής του και καλλιτεχνικό ζεύγος, την Ρομίνα Πάουερ. Πάουερ. Διορθώνω, τι να διορθώσω τώρα, έστω την αμέλειά μου. Η χοροδία της ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 160 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα παρουσιάζει σήμερα την επετειακή συναυλία και στα Καντούνια περπατώ. Εκεί που θα ήθελα να είμαι απόψε, αλλά έχω τις υποχρεώσεις, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου. Θα ερμηνεύσει ποίηματα επτανήσιων ποιητών, οργάνωση από τη χοροδία και τη Μαντολινάτα Αργοστολίου. Και μετά από όλο αυτό το ωραίο κλίμα, για να ξαναβουτήξουμε στην καταιγίδα, όπως λέμε, της επικαιρότητας. Α, χαιρετίζω και τον Αντώνη από την Ξάνθη που στείλει την καλησπέρα του και καλή εβδομάδα. Ελπίζω να έχω διαβάσει τα περισσότερα από τα μηνύματά σας. Και πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που βέβαια πρωταγωνίστησε στην επικαιρότητα. Η πτώση του ελικοπτέρου που κόστισε τη ζωή του Προέδρου Ραΐση, του Προέδρου του Ιράν, και αν αυτός ο θάνατος μπορεί κάτι να αλλάξει τόσο στο εσωτερικό του Ιράν αλλά και στην στάση του στη διεθνή σκηνή. Θυμίζω ότι το χτύπημα, έστω συμβολικό, προς το Ισραήλ ήταν μία από τις πολύ σπάνιες εξωστρεφείς άμεσες επιθέσεις του Ιράν, γιατί συνήθως δι' αντιπροσώπων στέλνει τέτοιου είδους μηνύματα με χτυπήματα. Αν αυτό λοιπόν θα έχει κάποιες επιπτώσεις, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε, ή μάλλον να υποδεχθώ τον καλεσμένο μου, γιατί θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάλυση και σταδιακά θα βάλουμε και τα άλλα στοιχεία της επικαιρότητας που μπορεί να έχουν κάποια συνάφεια και συνάρτηση. Ο κύριος Νίκος Λάμπας, ο διεθνολόγος που είναι επίγουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας, στον Τύρι, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, κύριε Λάμπα, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την ανταπόκριση και γιατί θα μας βοηθήσετε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το διεθνές τοπίο πολλά επιμέρους είναι τόσο πολύπλοκη η σχέση τους, αυτών των επιμέρους, του αλληλοεπηρεασμού και τα λοιπά, που αξίζει νομίζω και για μας και τους ακροατές και τις ακροάτριες να έχουμε και κάποιες επιστημονικές προσεγγίσεις για να μας βοηθούν να κάνουμε και εμείς βέβαια τις δικές μας σκέψεις και επιλογές. Να ξεκινήσουμε από αυτό καθε αυτό, δηλαδή το θάνατο του Ιρανού Προέδρου, που από όσο ξέρω εγώ, θα μας πείτε κι εσείς, δεν το έχει θέσει το Ιράν σε κάποια σκιά αμφιβολίας για τις συνθήκες θανάτου κτλ. Γιατί στην αρχή υπήρξε μεγάλη ανησυχία.
Όχι, από ό,τι φαίνεται ήταν ένα τραγικό ατύχημα. Οι συνθήκες στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ιρανού Προέδρου ήταν πάρα πολύ κακές οι καιρικές συνθήκες και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος ξένος δάκτυλος, αν και ήδη κυκλοφορούν πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας.
Ναι.
Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι Ιρανικές αρχές έχουν περιοριστεί στο να αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα δυστύχημα το οποίο κόστισε την ζωή του Ιρανού Προέδρου.
Ενός σκληροπυρηνικού, έτσι.
Αυτό θα ήταν το επόμενο μου σχόλιο. Ο Ραΐση ήταν ένας ιδιαίτερα σκληροπυρηνικός ηγέτης. Από την αρχή της πολιτικής του καριέρας το 2004 ήταν αναπληρωτής ενός πάρα πολύ ισχυρού αξιωματούχου της Ιρανικής κυβέρνησης, του Χασεμί Σαχρουντή, ήταν αρχηγός της δικαστήριας τότε. Υπηρέτησε για 10 χρόνια ως γενικός εισαγγελέας του Ιράν.
Και πολλοί άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή με δικές του πρωτοβουλίες και επιλογές, από όσο γνωρίζω.
Είχε γενικότερα τη φήμη ενός ανθρώπου ο οποίος θα ήταν ιδιαίτερα άτεγκτος στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν την άσκηση εξουσίας και την άσκηση του Ισλαμικού νόμου. Είχε αναπτύξει πάρα πολύ ισχυρούς δεσμούς με την πολιτική και θρησκευτική ελίτ της χώρας και θεωρήθηκε και ως πιθανός διάδοχος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Χαμενεΐ. Και σαν πρόεδρος το προφίλ του ήταν ένα βαθιά συντηρητικό και σκληροπυρηνικό, το οποίο εννοείται αντανακλούσε τις αξίες της Ιρανικής θεοκρατίας. Ωστόσο η θητεία του είχε αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Και παρόλο που στο διεθνές επίπεδο ήταν τολμηρές και για τα μέτρα του Ιράν οι επεμβάσεις, εκτός από τη χρήση ή την στήριξη των Χούθη και της Χεσμπολάχ, έφτασε να ανταποδώσει ένα χτύπημα, έστω με αυτό το σημειολογικό τρόπο, για να πει ότι δεν μπορεί να με χτυπάνε κι εγώ. Αλλά δεν ήταν κάτι που συνήθιζε το Ιράν και ταυτόχρονα νομίζω πέρασε πανδημία, είχανε σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα. Αυτό το πλαίσιο έχω εγώ στο μυαλό μου.
Θα πάρουμε ένα-ένα. Ο Ραϊσί είχε μία πάρα πολύ αυστηρή προσέγγιση κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν. είχε υποσχεθεί τότε και το έπραξε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, να αντιμετωπίσει αποφασιστικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τις αναταραχές που εξαπλώθηκαν σε πάρα πολλές επαρχίες της χώρας, ενίσχυσε πάρα πολύ τους περιορισμούς και την καταστολή, ώστε να μπορέσει να θέσει υπό κάποιο έλεγχο τις διαδηλώσεις. Η επίθεση των Ιρανών στο Ισραήλ ήρθε ως αποτέλεσμα της δολοφονίας του στρατηγού, του διοικητή της Ιρανικής δύναμης, και κατ' εμέ ήταν η κορύφωση της Ιρανικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στο Ισραήλ. Όπως πάρα πολύ σωστά σημειώσατε, το Ιράν συνήθως δεν δρά από μόνο του, προτιμά να δρά δι' αντιπροσώπων. Οπότε, για μένα, προσωπική μου εκτίμηση, η επίθεση αυτή ήταν στην ουσία η κορύφωση της διαμάχης μεταξύ. Κορύφωση για το τωρινό δεδομένο, για τα μεταπτωρινά δεδομένα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε στο μέλλον αν θα κλιμακωθεί η επιθετικότητα. Αλλά τουλάχιστον έπρεπε να γίνει αυτή η επίθεση για να δείξει το Ιράν στο Ισραήλ ότι, κοιτάξτε, δεν μπορείτε, δεν μπορώ να μένω άπραγος όταν γίνονται τέτοιες επιθέσεις. Γιατί είναι η δεύτερη δολοφονία, όχι από το Ισραήλ, από τις ΗΠΑ η προηγούμενη, είναι η δεύτερη δολοφονία κορυφαίου Ιρανού.
Όσο ήταν στη ζωή ο Ιμπραχήμ Ραΐση, και μάλιστα έλεγαν ότι τα σενάρια ήταν και προδιαγεγραμμένα και για το ποιος θα αντικαταστήσει τον Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, που είναι ο θρησκευτικός ηγέτης, δηλαδή υπήρχε μια σειρά διαδοχής. Τώρα αυτό θα επηρεάσει το εσωτερικό του Ιράν και ενδεχομένως και τη στάση του στην εξωτερική πολιτική? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, αν έχετε κάποια προσέγγιση. Τι μπορεί να σημαίνει?
Η επιλογή του Μοχμπέρ αυτή τη στιγμή ως ενδιάμεσου Προέδρου για να προκηρύξει εκλογές μέσα σε 50 μέρες είναι μια επιλογή η οποία φαίνεται ότι γίνεται με γνώμονα μια ομαλή μετάβαση.
Μάλιστα.
Δεν περιμένουμε δηλαδή κάποιες σημαντικές πολιτικές αλλαγές, γιατί και οι οδηγίες που έχει δώσει ο Χαμενέη είναι πάρα πολύ σαφείς. Και το υπόβαθρο βέβαια του Μοχμπέρ δεν φαίνεται, δεν είναι δηλαδή ένας πολύ έτσι ρηξικέλευτος ηγέτης. Είναι πιο πολύ ένας διοικητικός.
Μάλιστα.
Είχε θέσεις όπως, ας πούμε, ήταν, πριν γίνει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ήταν επικεφαλής του τάγματος του Ιμάμ Χομενεΐ, μιας μεγάλης κρατικής επιχείρησης, η οποία διαχειρίζεται πάρα πολύ σημαντικούς οικονομικούς πόρους.
Ο ίδιος
οπότε
όμως
έχει ένα προφίλ.
Θα διεκδικήσει το μετά, γιατί αυτός είναι αυτό που λέμε εμείς υπηρεσιακός στις δικές μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
50 ημερών, ας πούμε.
Είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο.
Δεν ξέρουμε κάποιο πρόσωπο δηλαδή που δεν έχει προκύψει ακόμη. Θα μου πεις τώρα σκοτώθηκε ο άνθρωπος, αλλά.
Ακόμα όχι.
Ναι. Γιατί αυτό θα είναι σημαντικό όταν, αν δούμε το πρόσωπο και δούμε και το παρελθόν και τις θέσεις του, θα καταλάβουμε και περισσότερο πώς θα χειριστεί το Ιράν το από εδώ και πέρα. Γιατί παίζει και ένα συγκεκριμένο ρόλο και σε αυτό που γίνεται στη Γάζα, με το Ισραήλ, με την Παλαιστίνη, με τη Χαμάς.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή αυτό που φαίνεται από το προφίλ του μεταβατικού προέδρου είναι πως θα επικεντρωθεί πιο πολύ στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας, γιατί όπως είπατε και πολύ σωστά στην αρχή, το Ιράν έχει περάσει μια πάρα πολύ σημαντική μεταβατική περίοδο με συνεχή αστάθεια. Οπότε,
μιλάμε για πληθωρισμό θεωρητικά πάνω από 40%, δηλαδή δεν είναι επεξεγέλαση αυτό.
Χώρα, ακριβώς μια χώρα η οποία έχει τρομερά αποθέματα σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και φαίνεται ότι η οικονομία της, εντάξει και λόγω των κυρώσεων εννοείται, φαίνεται όμως ότι αυτό έχει αρχίσει να χτυπά την οικονομία της σε πραγματικό, σε μάκρο επίπεδο πλέον. Οπότε πιο πιθανό είναι ότι ο υπηρεσιακός, ο μεταβατικός πρόεδρος θα τηρήσει ένα κάπως χαμηλό προφίλ στο εξωτερικό, θα εστιάσει περισσότερο σε μια ομαλή μετάβαση στο εσωτερικό και να προσπαθήσει κάπως να δημιουργήσει μια καλύτερη συνθήκη όσον αφορά την οικονομία του Ιράν.
Κύριε καθηγητά, κύριε Λάμπα, μια που είμαστε στην ευρύτερη περιοχή και επειδή όλα αυτά μας απασχολούν, γιατί το Ιράν είναι και μια μεγάλη δύναμη και στην περιοχή και ευρύτερα, έχουμε μια είδηση που έχει μια συνάφεια, δηλαδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εκδίδει από ό,τι φαίνεται εντάλματα σύλληψης και για τον ηγέτη της Χαμάς, τον Γιαχία Σινουάρ, και βέβαια τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σημειώνω εγώ ότι είναι πρώτη φορά που ένα κράτος, μια δύναμη και φιλική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει έναν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταζητούμενο, να το πούμε έτσι, όταν επιτέθηκε η Ρωσία στην Ουκρανία. Μετά νομίζω ο κύριος Πούτιν και αυτός εκκρεμεί και γι' αυτόν ένταλμα σύλληψης. Αυτό μπορεί να επηρεάσει σε κάτι τις εξελίξεις στην περιοχή? Άλλο τώρα πόσο θα εφαρμοστούν αυτά και τι σημαίνει. Δηλαδή είχαμε έντονες διαμαρτυρίες και από τη Χαμάς, φυσικά και από το Ισραήλ. Μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στις εξελίξεις?
Προς το παρόν, η πιθανότητα να εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ένταλμα σύλληψης είναι αβέβαιη.
Μάλιστα.
Ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να έχει ζητήσει επίσημα εντάλματα σύλληψης, ωστόσο η απόφαση τώρα περνά στο προδικαστικό τμήμα, το οποίο το πιο πιθανό είναι να χρειαστεί μήνες για να καταλήξει σε απόφαση. Και αν αυτό και αν θα βρεθούν οι επαρκείς λόγοι για να στοιχειοθετηθούν οι κατηγορίες.
Άρα έχουμε πολύ δρόμο. Νομίζω αυτό ο κύριος Καρίμ Κάν, ο επικεφαλής εισαγγελέας του δικαστηρίου, το είπε στην συνάδελφο, την Κριστιάνα Μανπούρ, στο CNN, το αποκάλυψε, ότι δρομολογείται αυτή η διαδικασία, αλλά δεν είναι και τόσο απλό ή τόσο άμεσο από ό,τι καταλαβαίνω.
Είναι καθόλου απλό. Η Μεγάλη Βρετανία έχει ήδη δηλώσει την αντίθεσή της σε μια πιθανή απόφαση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω το ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ακόμα και να βγει η απόφαση, αμφίβολο, έτσι.
Αν δεν έχει εκτελεστικό μηχανισμό, αυτό το ξέρουμε καλά.
Έχουμε πλήστα παραδείγματα, ο Μαράλ Μπασίρ, Πούτιν, ο Καντάφη, οι οποίοι το μόνο που έκαναν ήταν απλά να μην βγαίνουν από τη χώρα τους. Και μάλιστα στην περίπτωση του Ομάρα Αλμπασίρ βγήκε από τη χώρα, ταξίδεψε αν δεν κάνω λάθος στη Νότια Αφρική, και απλά η Νότια Αφρική αρνήθηκε να τον εκδώσει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Ναι. Εκεί είναι πάντα θέμα εκτελεστικού μηχανισμού. Η δικαιοσύνη λαμβάνει αποφάσεις, αλλά αν δεν υπάρχει ένας μηχανισμός να τις εφαρμόσει, μένει το ηθικό στοιχείο τέλος πάντων στον αέρα. Οπότε δεν πιστεύετε ότι κάποιες από τις ενέργειες της μιας ή της άλλης πλευράς, ενώ Ισραήλ, Χαμάς, θα επηρεαστούν από αυτή στην ουσία ανακοίνωση, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει κάτι?
Πολιτικά είναι σε αυτή αντανακλά τη δέσμευση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για αμεροληψία. Προσπαθεί δηλαδή να καταστήσει και τους δύο ηγέτες υπόλογους ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους θέσεις ή δεσμεύσεις. Σίγουρα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο υπογραμμίζει με αυτή την κίνηση το ρόλο του στη διεθνή κοινότητα ως υπερασπιστής της παγκόσμιας δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, προσωπική μου εκτίμηση, παίζει λίγο το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Ότι νίτω τα πείρας μου για ό,τι συμβεί από εδώ και πέρα. Εγώ αυτό που μπορούσα να κάνω το έκανα, και από εκεί και πέρα, αν υπάρξει η πρωτοβουλία, γιατί ξαναλέω προσωπική μου άποψη, το ζήτημα στη Γάζα δεν θα λυθεί με έξωθεν παρέμβαση. Δεν θα έρθει δηλαδή ένας μηχανισμός όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και θα καθίσει στο τραπέζι τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνους και θα τους πει να βρούμε μία λύση.
Μάλιστα.
Η λύση θα έρθει δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα το αποτέλεσμα, εκ των έσω.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, σε δύο πλευρές, η Χαμάς ναι μεν αποδέχτηκε την εκεχηρία, οπότε πρακτικά έχει μεταφέρει τη δέσμευση στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται, θα δούμε μάλλον πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον, αν η εκεχηρία γίνει αποδεκτή από το Ισραήλ, αν φυσικά η Χαμάς συνεχίσει να...
Η τελευταία μου ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω είναι απολύτως συναφής, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα, τι θα γίνει αύριο κτλ. Μια πολύ μικρή παρένθεση, γιατί ήρθε ένα μήνυμα, έλεγα για τον Αλμπάνο πριν που έχει γεννηθεί κτλ. Και ότι η μαμά του τον είπε Αλμπάνο έτσι, επειδή ο πατέρας του υπηρετούσε στην Αλβανία. Και ένας ακροατής σωστά επισημαίνει, λέει, το Μάιο του 1943 γεννήθηκε. Υπήρχαν ακόμη ιταλικά στρατεύματα, υπηρετούσε ο πατέρας του Πολ. Δεν ήταν όταν έκαναν την επίθεση σε μας. Εκεί δεν σταμάτησε ο πόλεμος το 1943. Αυτή την ιστορία ξέρω, δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Θέλω όμως να ρωτήσω τον κύριο Λαμπατό, τον καθηγητή, τον επίκουρο καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας. Αυτό που δεν ξέρω αν αύριο θα γίνει, αύριο 21 Μαΐου, επρόκειτο η Ισπανία, η Ιρλανδία και άλλες χώρες, αν δεν κάνω λάθος, η Σλοβενία και η Μάλτα, να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος. Και μάλιστα ο κύριος Ζωζέ Μπορέλ, ο ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάμε και για ευρωεκλογές τώρα, είπε ότι αυτό μάλλον θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει οπωσδήποτε αύριο ή μέχρι το τέλος Μαΐου. Πιστεύετε ότι μια τέτοια κίνηση αναγνώρισης ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους θα έχει επιπτώσεις και στη στάση του Ισραήλ ή στο αύριο αυτών των δύσμυρων ανθρώπων, δεν λέω για τη Χαμάς, λέω για τους ανθρώπους, τα παιδιά, τους αμάχους, τους γιατρούς, αυτά που σκοτώνονται στη Γάζα καθημερινά?
Κοιτάξτε, ένα κύμα αναγνωρίσεων από ευρωπαϊκά κράτη σίγουρα θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση του Παλαιστινιακού λαού. Τώρα, αν αυτό είναι ικανό, γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν πολεμά εναντίον των Παλαιστινίων, πολεμά εναντίον της Χαμάς. Με αυτή μένεται ο πόλεμος, τουλάχιστον αυτή είναι η επίσημη θέση.
Απλώς δεν σκοτώνεται μόνο η Χαμάς, αλλιώς θα ήταν και για όλους
αυτό
μας.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η φύση του πολέμου.
Ναι.
Γι' αυτό και
λέτε η φύση τέτοια βαρύς φόρος σε αμάχους. Νομίζω ότι ακόμα και ο πόλεμος, δηλαδή για τα μισά ας πούμε τους κατηγορούσαμε τη Ρωσία για την επίθεση και τα λοιπά, για τα μισά, για το 1/10. Εδώ έχουμε μια διάσταση που δεν ξέρω, και αυτό προσωπική μου εκτίμηση είναι, όχι απλώς υπερβαίνει τα όρια της άμυνας, αλλά φτάνει σε επίπεδα που μπορεί κάποια στιγμή να χαρακτηριστούν και γενοκτονία.
Κοιτάξτε, αυτό δεν είμαστε θέση να το κρίνουμε εμείς. Το αν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ πρόκειται για τέτοιο γεγονός. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση της Χαμάς, η εντελώς ανέτεια επίθεση, το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην
αμυνά. Η βάρβαρη και φρικαλή επίθεση της Χαμάς. Αυτό δεν τίθεται υπ' αμφισβήτηση. Εγώ το ρωτώ γιατί βλέπω τώρα το χρονόμετρο μας κοινικά. Αν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες προχωρήσουν σε μια τέτοια αναγνώριση, θα παίξει ρόλο στις εξελίξεις? Αυτή είναι η ερώτηση.
Είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι πάρα πολύ πιθανό, αλλά πρέπει να γίνει από ισχυρές χώρες.
Ναι. Εντάξει, η Ισπανία δεν είναι.
Η Μάλτα. Η Ισπανία ναι,
όχι.
Η Ισπανία ναι,
η Ιρλανδία,
αλλά η Ισπανία, η Μάλτα ας πούμε δεν αρκούν, ναι, και η Ιρλανδία.
Ναι.
Αν η Γαλλία το συζητήσει, αν το Ηνωμένο Βασίλειο το συζητήσει, αν η Γερμανία, τότε ναι. Μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον το βάρος, το ειδικό βάρος των χωρών αυτών θα ενισχύσει κάπως τη διαπραγματευτική θέση της Παλαιστίνης. Αλλά ακόμα και να γίνει αυτό, με ποια σύνορα θα αναγνωριστούν ακριβώς?
Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, ναι, ναι, αυτό είναι.
Το πρόβλημα αυτό είναι ότι και να βγει αύριο ο καγκελάριος της Γερμανίας και να πει ότι αναγνωρίζω το Παλαιστινιακό κράτος. Με ποια σύνορα, 47?
Φαντάζομαι σε εκείνα τα όρια ή του 48 μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ.
Αυτό θα είναι αυτή.
Ναι, καλά δεν είναι. Για το Ισραήλ φαντάζομαι δεν είναι καμιά τέτοια λύση αποδεκτή. Αλλά αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον. Θα έχει πραγματικά. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Λάμπα, κύριε καθηγητά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γιώργο, έχουμε τον κατάλληλο χρόνο? Τον έχουμε, έβαλε στο ρολογάκι να μετράει, για βάλτο. 5, 6, 7, 12. Από τον Γιώργο Σκεύη, τη Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, τη Μαρία Σφυρόερα, τον Ανδρέα Παπασταματίου. 1954, όχι δεν είμαστε τότε εμείς. Bill Haley and His Comets κυκλοφορούν το Rock Around the Clock. Ο αρχικός τίτλος, We're Gonna Rock Around the Clock Tonight, αλλά έγινε έτσι όπως έγινε, στη ζούγκλα του Μαυροπίνακα. Το ακούσαμε οπωσδήποτε, και αφού τρέχει το ρολόι, τρέχουμε και εμείς να φύγουμε. Σας ευχαριστούμε, μένετε πρώτο μετά με την Έλληνα Καραγιάννη, αφού ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων, και αύριο έχουμε Ευρωπαϊκή Αντιμαχία 6 με 8. Μην το ξεχνάτε, σας περιμένουμε. Γεια σας.
strong.